kafida nimaga kim ulguradi o'z hayotida kimdir o'g'ri kimdir bo'lsa oddiy professor xaronni hididan qochgan halol professor o'z ko'rinishiga nazar solmasdan kunduz va kechalar ishlaydi o'tirmasdan atrof g'iybatiga qilmasdan parvo yo'lida davom etadi faqat unarro peshona teri bilan topadi yuzsin uni o'g'ri o'maradi deganda bir so'm noinsofga farqi yo'q qaysi yo'l bilan bu pulga o'margan o'ljasi erishgan o'z ko'rinishiga berib ahamiyat kunduz va kechalari unda faqat bir niyat omonatga xiyonat vijdon yo'q aslo vijdoni bo'lsa ham uni ovozi pastroq Suyat, qaysi burchakda bekinib kutadi palakat harakat bir niyat bo'ladi bir din simma bukilma boricha ko'targin qadding jamiyat ichida hamma har xil odamlar kimda quvonch kimda esa qayg'u va g'amla kimdir g'aflatda kim marhamatda savolni javobi oddiy orzu niyatda amal harakati bilan odamni farqi xuddi zaminimiz bordek g'arbi va sharqi kimdir buyuradi kimdir bajaradi buyurish uchun bajarishga to'g'ri keladi sayyora aylanar o'z so'qi atrofida nimaga kim ulguradi o'z hayotida kimdir o'g'ri kimdir bo'lsa oddiy professor qaronni hididan qochgan halol professor o'z ko'rinishiga nazar solmasdan kunduz va kechalar ishlaydi o'tirmasdan atrof g'iybatiga qilmasdan parvo yo'lida davom etadi faqat unarro peshona teri bilan topadi yuzsin uni o'g'ri o'maradi deganda bir so'm noinsofga farqi yo'q qaysi yo'l bilan bu pulga o'margan o'ljasi erishgan o'z ko'rinishiga berib ahamiyat kunduz va kechalari unda faqat bir niyat omonatga xiyonat vijdon yo'q aslo vijdoni bo'lsa ham uni ovozi pastroq